Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 19 noiembrie. La microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea se arată posomorâtă și pentru astăzi, cu cer intens înnourat și parcă mai aproape de vârfurile copacilor tot mai dezgoliți sau, după caz, ale clădirilor, așa că pentru armonie, prin contrast, este prescrisă o bună dispoziție cu care să întâmpinăm o nouă zi. În nord, temperatura prognozată este de 4 grade, în zona centrală și la Chișinău sunt așteptate 5 grade, iar în sud, maxima va fi de 9 Celsius. Parlamentul își luase o pauză și destul de îndelungată într-o realitate politică și urmează acum să-și reia activitatea în alta, cu un sentiment de frustrare al unora, cu unul de însuflețire al altora și poate cu gândul cuiva dintre ei de a-și schimba după obișnuința firii reședința politică, deputații ar trebui să reintre în rutina obișnuită a legislativului. Pe cât timp și cu ce priorități această rutină? Și poate fi cumva tulburată de vreo surpriză? Igor Grosu, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, își împărtășește așteptările și preferințele în acest sens. Peste câteva minute. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi sceptic despre visul comunist menit să-l înlocuiască pe cel socialist. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Riscă oare președintele Iohannis, se întreabă autorul, să devină în plin sezon electoral avocatul unor cauze politice pierdute? Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Miercuri în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de 1607 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numărul total al cazurilor de la începutul pandemiei, ajungând acum la peste 92.000, a anunțat Ministerul Sănătății. Miercuri au mai fost confirmate și 18 decese legate de pandemia de coronavirus. Totalul a ajuns la peste 2.000. Ministerul Sănătății a mai informat că în Republica Moldova au sosit 7.000 de flacoane de Remdesivir pentru tratamentul bolnavilor cu forme moderate de COVID-19. În Statele Unite s-a trecut miercuri de peste un sfert de milion de decese legate de COVID-19, iar experții atrag atenția că în curând s-ar putea ajunge la circa 2000 de decese pe zi, cifră care ar depăși numerele record consemnate în primăvară. Atunci când pandemia era la început și limitată la câteva epicentre, cum ar fi New York, doctorul Anthony Fauci, unul din principalii epidemiologi din țară, avertiza că pandemia ar putea ucide peste 240.000 de americani. A crescut și numărul spitalizărilor la aproape 77.000. Este de așteptat ca numărul fatalităților să crească odată cu sezonul sărbătorilor de iarnă, combinat cu anume oboseala oamenilor și cu faptul că în fiecare stat în parte se aplică măsuri sanitare diferite. Se adaugă faptul că strategia de combatere a pandemiei a fost profund politizată în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, avertizează experții americani. La New York, școlile se reînchid din nou joi din cauza pandemiei, după ce orașul fusese în primăvară primul care reluase învățământul în persoană. În jur de 300.000 de copii sunt afectați de această măsură. Ucraina a depășit miercuri 10.000 de decese cauzate de COVID-19 după confirmarea unui număr record de 256 de morți într-o singură zi. Ministrul Sănătății avertiza că țara, care a înregistrat până acum peste 570.000 de cazuri de infectare, se va confrunta cu o iarnă foarte grea din punct de vedere epidemiologic. După mai bine de două luni, Parlamentul de la Chișinău se întrunește din nou joi în ședință plenară, în timp ce președintele în exercițiu, Igor Dodon, încearcă să consolideze o nouă majoritate parlamentară după înfrângerea sa în alegerile prezidențiale de duminică. Dodon, care a anunțat că revine la conducerea Partidului Socialiștilor, formațiunea cu cea mai mare fracțiune parlamentară, Dodon mizează și pe grupul Pentru Moldova, care are 14 deputați. Grupul s-a format recent din transfugi și deputați ai Partidului Șor pentru a asigura o majoritate la limită a guvernului Chicu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Germania, polițiștii de la Berlin au folosit miercuri turnuri cu apă pentru a dispersa mii de manifestanți care nu purtau măști de protecție și protestau împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru contracararea pandemiei de coronavirus. Între timp, Camera Inferioară a Parlamentului German a aprobat o serie de amendamente la legea combaterii bolilor infecțioase, în baza cărora Guvernul Federal și autoritățile regionale pot impune noi restricții pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Pentru moment, Germania se află într-un așa zis semi-lockdown, dar este de așteptat ca săptămâna viitoare Guvernul de la Berlin și landurile federale să decidă o înăsprire a măsurilor sanitare, pentru că numărul de noi infecții nu scade suficient de repede. Media în Germanie rămâne de peste 10.000 de noi contaminări pe zi. În Duma de State la Moscova, un deputat al partidului Rusia Unită de Guvernământ a propus noi măsuri pentru limitarea dreptului de a protesta. Pe de-o parte, ar urma să fie interzis ca un protestatar individual să poată fi înlocuit de altul. Totodată, ar urma să fie interzise protestele în apropierea sediilor forțelor de ordine și a celor proteste care ar fi susținute financiar din străinătate. Protestul individual este între timp singura formă de protest în Rusia care nu presupune aprobarea prealabilă a autorităților. Propunerile au fost criticate imediat de deputații ai opoziției. Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit la Tbilisi cu președinta Salome Zurabishvili și alți oficiali de rang înalt, luând în discuție cooperarea în domeniul securității și apărării, dar și întărirea instituțiilor democratice în Georgia. Pompeo a reafirmat angajamentul Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială al Georgiei și a lăudat țara pentru contribuția semnificativă la lupta contra terorismului global. Vizita lui Pompeo, aflat în turneu prin Europa și Orientul Mijlociu, a fost complicată de refuzul său de a-l recunoaște pe președintele ales, democratul Joe Biden, drept învingătorul alegerilor prezidențiale americane din 3 noiembrie. În Israel, următoarea etapă, secretarul de stat Pompeo va vizita și o vinărie înființată într-o colonie israeliană din Cisjordania. Va fi prima dată că un oficial american de rang înalt vizitează o așezare israeliană din teritoriile palestiniene ocupate, considerate ilegale de opinia publică internațională. Administrația Trump a încercat să legitimeze prin decizii fără precedent ca mutarea ambasadei americane la Ierusalim, politica guvernului israelian de întărire a prezenței israeliene în teritoriile palestiniene.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. În această săptămână continuăm seria emisiunilor electorale realizate de Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet vă invităm să ascultați zilnic la ora 13 un program special dedicat rezultatelor scrutinului de duminică.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, sunt peste două luni de când Parlamentul nu s-a mai întrunit. Ce priorități ar trebui să aibă acum deputații care urmează să revină la muncă în condițiile unor noi realități politice după scrutinul de duminică? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Igor Grosu, șeful grupului parlamentar al Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea președintei alese Maia Sandu.
Parlamentul trebuie să revină la treabă, pentru că și așa și-a scurtat, ca să zic, sesiunea data trecută, nemotivat după în opinie. Noastră. Trebuie să revenim la lucru. Sunt foarte multe proiecte importante care trebuie să fie adoptate. Nu uităm, suntem la sfârșit de an, trebuie să intrăm în 2020 cu legea bugetului. Asta așa un mesaj către executiv. Noi așteptăm legea bugetului și celelalte bugete ce țin de sănătate, protecție.
Dar proiectele acestor legi au ajuns?
N-au venit încă, dar rugămintea noastră este să nu fim luați prin surprindere. Este cel mai important document bugetar a anului, deci noi îl dorim să-l avem din timp suficient să-l citim, să-l analizăm, să nu vedem pe acolo surprize. Așa încât să dăm țării un buget pentru 2021 și instituțiile să poată funcționa, procesele să nu fie oprite, mediul privat să știe despre o predictibilitate, bugetele locale la fel sunt vizate. Deci îl așteptăm să fie adoptat și expediat în timp ca toate fracțiunile să se pună pe analizat.
Ar putea să fie o reținere a guvernului ținând cont că în Parlament nu mai există o majoritate parlamentară?
Eu n-aș lega inexistența unei majorități parlamentare formalizate. Noi am fost și suntem și vom fi de bună credință. Legile bune, noi le vom vota. pentru cetățeni. Nu vom admite scheme, amendamente cu surprize. Tocmai de aia și avem nevoie din timp să-l pieptănăm bine, 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 să ne asigurăm că acolo nu sunt surprize.
Și legea bugetului, dacă este adoptată de Parlament, cine o să o promulge?
Păi depinde. Dacă guvernul reușește să vină mai repede, pare mi se ieri într-o emisiune, domnul prim-ministru a vorbit despre 30 noiembrie, ceva de genul ăsta.
Așa am reținut și eu, da?
Da, dacă ei reușesc până în 30 noiembrie să-l aprobe în guvern, după aia expediat în Parlament, minimum 10 zile avem nevoie pentru a-l citi, a-l analiza. Cred că e important să avem o lege bună, un proiect, o lege bugetului predictibil, să putem debloca finanțarea din exterior. Mă refer aici în special la finanțarea din partea Fondului Monetar Internațional și aici, atenție, mingea e pe terenul legislativului, trebuie să adoptăm câteva legi, câteva decizii, astfel încât să punem la adăpost sistemul bancar. Pentru că aici e o mare și mare preocupare a noastră, nu a Fondului Monetar, dar a noastră, pentru că se întâmplă lucruri nu prea bune în sistemul bancar, în sistemul asigurări și așa mai departe.
Deși s-a insistat pe ideea că s-a început curățenia în sistemul bancar și s-ar fi adus stabilitate, dar am avut câteva cazuri care au arătat cu totul altceva.
Se întâmplă, au loc niște procese care pun în pericol stabilitatea sistemului bancar. Unii eroi, cu ghilimele de rigoare, de pe Landromat și alte scheme, încearcă să-și recupereze pozițiile.
Vorba domnul de Platon. Platon.
Da, e vorba
zicea
de Platon.
Că Banca Transilvania a trebuit să revină...
Așa, văd că în domeniul asigurării începe să tulbure apele. Unii judecători implicați în Landromat vor să revină în sistem. Deci noi trebuie să fim foarte atenți și le transmitem pe această cale celor din domeniul justiției. Nu vă stricați cariera, vă rugăm frumos, gândiți-vă la viitorul dumneavoastră, pentru că o carieră bună se clădește ani și decenii și o strici într-o clipă.
Dar cu această ocazie transmiteți un mesaj și domnului premier că el ar trebui să-și continue conștiincios și responsabil
absolut
mandatul.
Deci eu profit de ocazie și îl transmit la toți politicienii și toți cei care sunt în serviciu public. Ieșim din tranșee. Da, până pe 15 am fost în tranșee, acum încercăm să ieșim din tranșee, pentru că este viață după alegeri, instituțiile statului trebuie să funcționeze, procesele economice, sociale își au parcursul său. De aceea vă rugăm frumos, toată lumea la treabă, toată lumea pe poziții. Președintelui Dodon i-am transmis ieri, pare mie, sau alaltă ieri, lăsăm instituțiile în pace, nu încercăm să le repoziționăm în dependență de ambițiile sau pofta cuiva, lăsăm instituțiile la locul lor să-și facă bine treaba.
Apropo, Igor Dodon încercase să vină cu un mesaj către fracțiunile parlamentare că el ar fi gata să inițieze discuții, consultări, după care a zis că a fost un test, pentru că el s-a aștepta că va fi refuz din partea aproape a tuturor actorilor politici din Parlament, dar în general cu Igor Dodon nu ați mai avea ce discuta?
Eu nu știu ce experimente vrea să facă Igor Dodon, noi putem să mai repetăm o dată. Un milion aproape de cetățeni i-au spus foarte clar, mulțumim, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră. Maximum ce poate face Igor Dodon, bine pentru țară, cetățeni și pentru el inclusiv și anturajul lui, să asigure o tranziție civilizată, predictibilă, fără surprize, marca, nu știu, Plahotniuc, văd că tare s-a molipsit de stilul ăsta, de a veni cu surprize și de a ne lua prin surprindere, dar nu testează, nu știu ce. Haideți să fim maturi politic, predictibili, da, să facem acest transfer de putere, să asigurăm funcționalitatea instituțiilor, să nu încercăm să le resubordonăm în dependență de unde a ajuns un actor politic urmare a legilor sau unde nu a ajuns. Asta se cere de la Igor Dodon și partenerilor din Parlament îi așteptăm să fie și vedem că sunt receptivi. Partidului Socialiștilor le dorim o analiză minuțioasă, așa cum trebuie să o facă orice partid, fie că a câștigat sau nu a câștigat. Și noi să facem analiza respectivă pe interior, să ajungă la niște concluzii și procesele interne să nu afecteze mersul firesc și bun al lucrurilor în țară.
În Parlament, în pereții legislativului, există loc de dialog pentru resetarea unei majorități parlamentare?
Noi spunem în felul următor și continuăm această linie, am fost și suntem consecvenți. Parlamentul ăsta trebuie să plece. trebuie să plece.
Când?
Iată, aici noi putem avea subiect discuții cu socialiștii și restul componentelor partidelor parlamentare, dar și extraparlamentare, de ce nu, să vedem când este momentul cel mai potrivit pentru această resetare. Da? Pentru că Parlamentul este produsul sistemului mixt. Sistem mixt care l-a votat Plahotniuc cu Dodon. Iar contraperformanța acestui parlament e că o bună parte din deputați s-au tranzacționat de 3 ori într-un an de zile. Eu și colegii mei nu vedem cum cu acest parlament putem asigura niște reforme consecvente, suport politic pentru lucruri ambițioase care trebuie să făcute.
Cine din actorii politici din parlament își doresc anticipate și cine nu?
Oh, bine, trebuie să-i întrebați pe fiecare în parte. Noi am spus lucrul ăsta și în campanie electorală și până la campanie electorală. Văzând cum se tranzacționează deputații, văzând cum unii care erau în solda lui Plahotniuc au ajuns în solda lui Dodon, da, și mă refer aici la vestiții și cunoscuții și Andronache și Nichifor Ciuc și toată camarila asta care era în jurul lui Plahotniuc și acum au ajuns aici prelun scheme și așa mai departe. Noi, PAS-ul, în calitate de partid, dar și fracțiune, noi suntem consecvenți, da, am spus, Parlamentul ăsta trebuie plecat și mers în fața poporului și oamenii cer lucrul ăsta. Oamenii ne cer să facem acest pas. Acum, sigur, trebuie mai întâi să ne asigurăm că aprobăm legea bugetului, deblocăm finanțarea internațională. Atenție! Măsuri urgente, da, urgente în combaterea, hai zic eu, oprirea cumva răspândirii COVID-ului pentru că sistemul de sănătate e la limită. Avem agricultorii care trebuie să-i ajutăm pentru nouul an agrar. Avem micul business, care îi o treime în prag de a se închide, de a falimenta. Deci lucrurile astea trebuie să ieșim din izolarea asta internațională în care ne-am pomenit.
Dar pe interior se găsesc resurse ca să fie acoperite o parte din nevoile agricultorilor și mai ales al sistemului sanitar?
Partea interior, dar deja ducem discuții cu partenerii de dezvoltare pentru a găsi resurse de urgență să fie mobilizate din exterior, anume pentru aceste lucruri. Și când vorbim de sănătate, domeniul sănătății, combaterea pandemiei, să prindem rând, haideți să spunem așa, să prindem rând la vaccin, pentru că, vă dați seama, toată lumea o să, toate guvernele o să caute soluții. Noi deja am început niște discuții pentru a beneficia și noi.
Acum, nu cunoaștem exact ce găuri sunt în buget.
Nu.
Cel puțin premierul a spus că acel credit rusesc ar putea să nu mai ajungă. El este inclus în bugetul pe anul curent.
Noi nu avem acces la toată această informație. Cred că domnul prim-ministru o să vină în Parlament, o să-l invităm, de ce nu știu, la fracțiuni. Ne gândim și la lucrul ăsta și să primim răspunsuri exhaustive pe fiecare.
Credeți că cu actualul guvern e posibil de pregătit și organizat un următor scrutin parlamentar anticipat?
Noi nu avem răspuns la întrebarea asta la moment. Doamna președinte o să aibă o rundă de consultări imediat după ce va intra în exercițiu funcții cu fracțiunile parlamentare, cu alte forțe politice. Vom vedea și prestația guvernului acum până pe 24 decembrie.
Până își încheie mandatul
până
Igor Dodon și transmite ștafeta doamnei Sandu.
Actualul președinte și vom decide, vom vedea și comportamentul. Da. Vom aștepta o atitudine respectuoasă din partea executivului față de legislativ. Noi nu suntem anticamera executivului și colegi, e nevoie urgent de votat că arde nu știu ce acolo. Nu, noi vrem judicios să analizăm orice proiect de lege.
Parlamentul este restanțier atunci când vine vorba despre votul din diaspora. Urma să fie modificat și codul electoral, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Acum, dacă oricum se insistă pe ideea că trebuie să se ajungă la anticipate, ce o să faceți în Parlament și cât de pregătit este Parlamentul să accepte ceea ce s-a sugerat și din partea cecului și din partea diasporei? Votul prin corespondență, vot electronic. Pentru că ați văzut, iarăși s-au făcut cozi, iarăși lumea nemulțumită. Au așteptat 7-8 ore.
Da.
Unii nu au reușit să-și exercite dreptul la vot.
Eu cred că niciun parlament acum, niciun parlamentar nu o să îndrăznească să se opună unor inițiative, pentru că a ieșit un număr record, 262.000, peste 262.000. Noi trebuie să revenim la pachetul cel care a fost propus în vară și care, din păcate, colegii de la PSRM l-au torpilat. dar trebuie să revenim. Și această abordare și e relevantă și în condițiile pandemiei, pentru că cumva degajez, hai zic eu, cozile astea imense, un număr mai mare de buletine, votul prin corespondență, cum spuneți dumneavoastră. Și acum cred că diaspora va avea tot dreptul să ceară o mai mare prezență în Parlament.
Adică să fie reprezentată și diaspora.
Da, păi vă dați seama, 262.000. Și semnalul
16%
exact,
din electorat.
Semnalul e foarte clar. Alo, clasa politică. Noi vrem să fim reprezentați.
A fost președintele fracțiunii PAS, Igor Grosu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum. Firma abonată la contractele cu statul pe vremea lui Plahotniuc, Bus System, din nou cu conturile blocate, titrează Anticorupție, după ce Curtea de Apel Chișinău a anulat miercuri hotărârea primei instanțe care a permis ridicarea sechestrului de pe aceste conturi, unde s-ar afla peste 50 de milioane de lei. Sechestrul a fost aplicat în baza unui document al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care indică faptul că aceste conturi au fost gestionate de pe aceleași adrese IP ale mai multor societăți asociate fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, menționează portalul. Jurnaliștii amintesc că pe 28 august 2019, pachetul majoritar de 51% al Bus Systems a fost vândut către o firmă austriacă pentru 5,7 milioane de euro. Portalul deschide.md îl citează pe ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, care anunță că se pregătește deja o vizită a președintei alese, Maia Sandu, la Kiev. Președintele nostru a invitat-o să viziteze Ucraina, așa că lucrăm deja la organizarea acestei vizite, a spus Kuleba la un post de televiziune. Radio Chișinău a discutat cu mai mulți analiști politici care cad de acord că, după înfrângerea lui Igor Dodon la prezidențiale, PSRM va încerca crearea unei coaliții majoritare în Parlament împreună cu cei din Platforma pentru Moldova, chiar dacă anterior și Dodon și PSRM excludeau o asemenea posibilitate. Mie îmi pare absolut evident că aceasta este unica și cea mai posibilă configurație, PSRM și pentru Moldova. Pentru că, altminteri, care a fost sensul acestor manevre de mișcări, redenumiri, revopsiri și așa mai departe, subliniază de exemplu Victor Ciobanu. Și analistul politic Vyacheslav Berbeka consideră credibil acest scenariu, însă nu exclude și anumite sciziuni în cadrul PSRM. Anticipând ședința în care Parlamentul se convoacă joi după o pauză de 2 luni, ziarul De Gardă a discutat cu deputații despre proiectele înscrise pe agendă, printre care cel cu privire la Banca Națională, legea cu privire la asigurări și bugetul statului. Parlamentarii din opoziție vorbesc că PSRM ar pregăti de asemenea o inițiativă privind trecerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat din subordinea președintelui în cea a guvernului și care ar putea fi înregistrată în curând. De cealaltă parte, deputatul socialist Grigore Novac le-a declarat jurnaliștilor că în partid nu s-ar fi discutat despre o asemenea inițiativă legislativă, dar nu exclude că un asemenea proiect ar putea fi înregistrat, deoarece, citez, fiecare deputat are dreptul la inițiativă legislativă.
Vedem ostat, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, spune Infotag, a ieșit la rampă liderul PCRM Vladimir Voronin, care la întâlnirea cu o delegație din Rusia l-a beștelit pe Igor Dodon. Voronin a declarat că alegătorii, citez, nu au votat atât pentru Maia Sandu cât împotriva lui Igor Dodon, adică a fost un vot de protest împotriva unui trădător, demagog și trândav. În opinia lui Voronin, Dodon și așa numiții săi socialiști au discreditat mișcarea de stânga din țară, înfrângerea lui Igor Dodon este sfârșitul firesc al carierei sale și în ansamblu al Partidului Socialiștilor. Vreau să spun din capul locului că Vladimir Voronin mi se pare un politician mai serios decât ceilalți președinți ai Republicii Moldova, Snegur, Lucinski, Știmofti. Voronin a rămas în politică și după ce a plecat de la președinție și după ce partidul său nu a intrat în Parlament, omul pare să fie îmbrățișat politica pentru totdeauna, deși ar fi putut acum să se odihnească a idoma suspomeniților colegi. Din acest punct de vedere, Voronin merită remarcat, mai departe însă nimic bun nu se prefigurează pentru Voronin, după părerea mea. Supărarea lui Voronin poate fi înțeleasă. În fond, Dodon e un soi de discipol al său, un fost tânăr comunist în care liderul PCRM a avut încredere și care a părăsit ambarcațiunea comunistă vrând să iasă de sub tutela mentorului. Iar fuga lui Dodon a cam șubrezit barca peceremistă, el luând cu sine și alți membri activi. De aceea Voronin îl numește trădător pe Dodon. În ceea ce privește ideea că Dodon și socialiștii au discreditat mișcarea de stânga, lucrurile sunt mai complicate. Poate chiar însuși PCRM, prin aranjamentele sale cu PPCD, a contribuit la discreditarea stângii. Altminteri, stânga moldovenească pare mereu discreditată din cauza că pune geopolitica mai presus de bunăstarea oamenilor. S-ar putea Voronin să aibă dreptate când spune că mulți au votat nu pentru Sandu, ci împotriva lui Dodon. Dar până la prăbușirea socialiștilor și până la renașterea PCRM-ului, mai trebuie mult timp să treacă. Partidul lui Dodon e puternic în Parlament, socialiștii luptă până la capăt, iar supoziția că electoratul de stânga va avea acum o revelație și se va arunca spre PCRM, mi se pare de domeniul fantasticului. Îmi pare rău pentru Vladimir Voronin, dar viitorul frumos al PCRM-ului mi se pare improbabil. E un proverb, și-a mâncat mălaiul și-a trăit traiul.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Nu e de mirare că, la începutul anului, președintele Iohannis și Partidul Național Liberal doreau alegeri anticipate. Pe lângă faptul că liberalii erau atunci bine plasați în sondaje, ei știau că a fi la guvernare implică multe riscuri, printre care acela al diminuării capitalului de încredere a populației. Pandemia a agravat lucrurile, guvernul fiind silit să ia măsuri nepopulare, ca să nu mai spunem că tot cei de la putere riscă să deconteze și tragedia de la spitalul din Piatra Neamț. Pe de altă parte, e adevărat că o altă majoritate parlamentară ar permite realizarea unor reforme de substanță în măsura în care se va constitui o alianță între liberal și USR+. Constatând că avansul pe care îl avea până acum PNL a devenit fragil, atât președintele Iohannis cât și liderii liberali insistă în chip repetat pe necesitatea ca Parlamentul să aibă după 6 decembrie o altă compoziție. Frapantă a fost în ultimele săptămâni implicarea directă a președintelui Iohannis. El a intrat în rolul președintelui jucător, atacându-i violent pe socialdemocrați și repetând până la saturație că își dorește o nouă majoritate parlamentară. Sigur, neutralitatea în timpul unei campanii electorale este utopică și nu ne putem imagina nici pe președintele Statelor Unite, nici pe președintele Franței, dezicându-se de partidele care i-au adus în fruntea statului. Problema este dacă domnul Iohannis reușește să fie credibil în noua sa postură, care contrastează cu lungile perioade de apatie cu care ne cam obișnuise. Domnia sa organizează săptămânal convenții de presă, ceea ce, dată fiind perioada cu totul specială pe care o traversăm, e un lucru bun. E regretabil însă că președintele dă răspunsuri ambigue sau chiar evită să răspundă la unele întrebări. A devenit previzibil că pentru orice neajuns dă vina pe PSD, iar dacă în cauză sunt liberali, atunci eludează răspunsul sau încearcă să-i scoată basma curată. Îi apără pe membrii guvernului chiar și acolo unde greșelile unui ministru sunt flagrante, cum e cazul ministrului justiției Cătălin Predoiu. Domnul Iohannis riscă să devină un avocat al unor cauze pierdute și fiecare derapaj în timpul foarte scurt ce a rămas până la alegeri poate aduce prejudicii liberalilor. Mai ales că întregul context e nefavorabil. Numărul contaminărilor rămâne ridicat, secțiile de terapie intensivă sunt supra-solicitate, mai multe sectoare economice au fost obligate să-și înceteze activitatea. Dificultăți cu care nu numai România se confruntă, dar, evident, socialdemocrații se folosesc de ele în campania electorală pentru a discredita actualul guvern. Și pentru Iohannis, și pentru liberali, cele 17 zile care ne despart de alegerile parlamentare vor trece greu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.